Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Urmăriți ultima emisiune din săptămâna aceasta de la Școala Cuvântului despre o situație disperată pe care o întâlnim în cartea profetului Ieremia despre poporul lui. Situație disperată ale cărei cauze încercăm să le găsim împreună cu invitații noștri. Mă refer aici la domnul Alin Cătrună, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Domnul Florin Răduț, bun venit din nou și dumneavoastră!
Bun găsit!
Și domnul Emanuel Unteșu, bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Ajungem într-o situație în care starea poporului se agravează datorită unei calamități abătute în mod neașteptat asupra întregii națiuni, asupra vegetației țării în general. Care este această calamitate despre care vorbește cartea lui Ieremia?
Seceta. Iar pe vremea aceea, seceta era cu adevărat o calamitate și în zilele noastre, dar în zilele noastre mai sunt posibilități de atenuare a consecințelor, însă pe vremea aceea seceta aproape că era echivalentă cu condamnarea la moarte.
Și dacă dura și mai mult, într-adevăr, se putea ajunge în situații disperate. Credeți că o secetă la nivel național, de exemplu, astăzi, ar avea vreo semnificație spirituală, indiferent de ce țară vorbim?
Noi care citim Biblia, cred că automat am face o legătură cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că din când în când mai trebuie să înțelegem că depinde de cineva de sus. Pentru că pericolul care este? Să consider că atât de mult s-a dezvoltat tehnologia, că atât de mult poți tu să culegi roadele pământului, uitând că de fapt cineva de sus poate să te ajute și ești dependent de acea persoană. Acum nu trebuie să exagerăm totdeauna făcând o legătură sau căutând ceva în așa fel încât să intre pe un teren sensibil. Dar omul credincios, omul familiarizat cu Sfânta Scriptură, consider că primește ca un semnal din partea lui Dumnezeu.
Dacă astăzi discutăm despre încălzire globală și fenomene climatice extreme, punându-le ba pe seama fenomenului El Niño, de exemplu, într-o parte a globului foarte multe precipitații abundente, în altă parte secetă și uscăciune, totuși la vremea respectivă nu se putea vorbi despre poluare care să fi dus la așa ceva, la astfel de urmări, nu se putea vorbi despre o intervenție masivă și aproape generalizată a omului. Deci, ar fi posibil ca oamenii să perceapă o asemenea legătură spirituală dintre un fenomen climatic, cum ar fi secetă, și un mesaj de la Dumnezeu? Cum am putea face această legătură? Sau există o asemenea legătură?
În Vechiul Testament, oamenii gândeau în mod natural așa ceva. Că orice calamitate, orice nenorocire vine de la Dumnezeu și că e urmarea a ceva.
Foarte bine punctat, gândeau că.
Da.
Dar era și așa în realitate?
Uneori, da.
Sunt exprimări în Biblie care spune, iată, trimit seceta?
Exact. Da. Sau în altă situație, alege, spun înainte, trei nenorociri. Alege una din ele, da, care să vină peste poporul tău, spune lui David.
Bun, dar astăzi, în vremea actuală, mai procedează Dumnezeu așa? Sau mai suntem noi sensibili la asemenea mesaje trimise într-o asemenea manieră destul de tulburătoare?
Probabil că nu mai avem aceeași predilecție. Cel puțin societatea secularizată, vestul, occidentul, nu mai percepe astfel de ocazii ca un mesaj din partea lui Dumnezeu. Cu toate că e posibil ca uneori Dumnezeu să vorbească prin astfel de semne și noi să nu mai înțelegem mesajul pe care Dumnezeu îl transmite. Din fericire însă avem cuvântul lui care este foarte răspicat și foarte clar exprimat.
Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb și un alt lucru care ține tot de ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi sau în ceea ce putem observa. La ce anume recurg oamenii de regulă pentru a îndepărta efectele unei situații, cum am zis în cazul secetei? Ce lucru fundamental omit ei să facă? Că pe de o parte își doresc să îndepărteze efectele unei calamități, cum este seceta, dar omit un lucru elementar. Deci la ce recurg ei pentru a îndepărta efectele?
Căutările lor de multe ori sunt greșite. Sau căutarea soluțiilor este o căutare greșită. Oamenii căutau apă. Și rezultatul era că cei care erau trimiși după apă, cum spune Ieremia, copiii erau trimiși după apă, cei mici erau trimiși...
Se întorceau rușinați.
Se întorceau rușinați. chiar dacă erau conștienți și gândeau în vremea aceea că acea calamitate, seceta, putea fi urmarea păcatelor lor, uitau să-L caute pe Dumnezeu. Să caute răspunsul la întrebare de ce Dumnezeu a trimis acea nenorocire, a îngăduit acea nenorocire, cum vreți să spuneți, peste ei.
Vă rog,
mulțumesc. Nu-ți trebuie multă școală ca să descoperi situația din zilele noastre. Adică suntem conștienți cu toții că avem de-a face cu oameni răi, cu persoane care s-au depărtat și n-ar trebui să intrăm în panică de ce se întâmplă aceste nenorociri. Consider că de multe ori nu reacționăm așa cum trebuie și anume nu dorim să facem altceva. Știți, culmea nebuniei, să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite. În cazul poporului Israel se dorea o schimbare, și o schimbare interioară, adică să vii la Dumnezeu, dar să nu mai vii formal, să spui, Doamne, vreau apă, nu te vreau pe tine, Dătătorul, ci vreau doar darul tău și după ce am primit darul tău, nu mă mai interesează persoana ta.
Mulțumesc. Departe de mine faptul de a persifla sau de a ironiza o asemenea situație sau asemenea situații, pentru că nu este una singură, să observ anumite manifestări, hai să le spunem culturale, ale oamenilor, care încearcă să îndepărteze efectele secetei sau altor calamități. Dar să vorbim toți pe secetă, suntem la capitolul acesta, prin niște practici care, cel puțin pentru mine, sunt dubioase. De pildă, paparudele, da? Știți, cântecelul și jocul copilor, paparudă, rudă, vino de neudă. Apoi sunt pelerinaje, chestiuni mai serioase, da? Sau scoatem icoana cu tare și mergem prin oraș sau înconjurăm biserica de nu știu câte ori. Repet, nu vreau să insinuez nimic, dar întreb, ajută aceste lucruri? Chiar îndepărtează ele efectele acestui fenomen? Oamenii, că tot vorbim de secetă?
Oamenii pot,
e suficient?
Pot să-și liniștească conștiința bucurându-se că au făcut ceva, dar adevărata schimbare ar trebui să fie în altă parte.
Unde? Ce?
Și în vremea aceea oamenii mergeau la Ierusalim, se îmbrăcau în doliu,
își puneau cenușă în cap,
însă Dumnezeu privește la aceste manifestări și spune așa, versetul 10 din capitolul 14.
Vă rog.
Iată ce spune Domnul despre poporul acesta și despre situația aceasta. Le place să alerge încoace și încolo, nu-și cruță picioarele. De aceea Domnul n-are plăcere în ei, acum își aduce aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele. Cu alte cuvinte, le place să caute tot felul de soluții, le place să încerce tot felul de lucruri, în realitate însă nelegiuirile și păcatele lor sunt tot acolo.
Continu.
Nu s-a schimbat nimic în inima lor, nu s-a schimbat nimic în atitudinea lor față de Dumnezeu, ci doar caută soluții provizorii pentru o situație dată.
În ritualuri, mulțumesc, vă rog, am vrut să...
Situațiile acestea, dacă nu conduc la pocăință, atunci sunt cu adevărat o nenorocire. Dacă aceste situații de criză, calamități, nenorociri, îi conduc pe oameni la pocăință, atunci ele pot să devină pentru oameni o binecuvântare. Dacă nu, rămân cu adevărat o mare nenorocire.
Deci, în cazul de față, sau în exemple pe care le-am adus, prima, recunosc, este o manifestare de-a dreptul copilărească, puierilă, nu știu cine și-ar putea imagina că jocul paparudelor ar putea să determine vreo schimbare climatică sau vreo acumulare de nori și venirea ploii. Dar toate aceste ritualuri, fără ceea ce ați menționat deja, fără o întoarcere reală a inimii către Dumnezeu, fără un regret pentru păcatele săvârșite, n-au niciun efect și nu trebuie să încurajate. Ele sunt doar simple spectacole ieftine. Mulțumesc, mergem mai departe. În acest capitol 14, care vorbește despre secetă, foamete, sabie de asemenea, Dumnezeu îi cere sau îi recomandă lui Ieremia un lucru dureros, aș putea să spun. Citez din capitolul 14, versetele 11 la 12. Și Domnul mi-a zis, nu mijloci pentru poporul acesta, căci dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile. Și chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma. De ce să nu mijlocească? Adică, practic spune, nu te ruga pentru ei. Asta înseamnă mijlocire, da? Nu te mai ruga. Stop.
Atât de gravă era situația, atât de mult se depărtase de Dumnezeu, încât orice mijlocire nu mai și avea rostul. Pedeapsa și mustrarea trebuia să fie lăsate să-și facă lucrarea. Și la un dat, poporul cu adevărat să-și dorească întoarcerea de Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne încurajează să mijlocim pentru alții și să...
Tocmai de aceea am pus întrebarea.
Da. dar atât de mult se depărtaseră de Dumnezeu, încât Dumnezeu îi spune, pierzi timpul degeaba. Nu mă mai schimb, nu mai simt hotărârea. Robia era la ușă, cum se spune, și din cauza aceasta Ieremia este numit profetul din ceasul al 12-lea, adică ultima chemare pentru poporul Israel.
Nu că nu aș înțelege ceea ce spuneți, însă vreau să amplific un pic tensiunea aici, în discuția de față, întrebând, își atinsese Dumnezeu limitele, chiar Dumnezeu nu mai putea să ierte, sau cine își atinsese limitele? Unde era problema? Era Dumnezeu atât de supărat încât spunea, gata, m-am săturat?
Cu siguranță, dragostea lui Dumnezeu este fără margini. Însă păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu.
Zice Isaia.
Da. Iar în cazul acesta, în cazul poporului acestuia, în situația aceasta, construiseră un zid atât de mare încât Dumnezeu nu mai avea niciun acces la ei. Ei, ca oamenii, și atinseseră limita în ceea ce privește pocăința, puterea de a se pocăi. Spune versetul 12 pe care l-ați citit, chiar dacă vor posti, chiar dacă vor aduce arderi de tot,
lucruri religioase, de mâncare, da? Ritualuri religioase.
Chiar dacă vor îndeplini aceste ritualuri, eu știu că inima lor, pentru că Dumnezeu cunoaște inima fiecărui om, inima lor este neschimbată. Și aici este marea problemă și marea căutare a lui Dumnezeu.
Poate că ar trebui să ne oprim pentru câteva secunde și să marcăm acest lucru, spunând dragilor noștri prieteni de la televizor sau de la radio, oricei care urmăresc pe internet, dragi prieteni, aceste ritualuri nu au niciun sens dacă nu sunt însoțite de o întoarcere reală la Dumnezeu și de un regret pentru păcatele și greșelile pe care le vom fi comis. Toate acestea sunt respinse de Dumnezeu dacă ele, repet, nu sunt însoțite de o întoarcere reală a noastră spre Dumnezeu. Vă rog, domnule Alin.
Cred, după ceea ce se întâmplă aici în cartea lui Ieremia, că acești oameni nu depășiseră limita. Limita iertării, limita întoarcerii a lui Dumnezeu.
Corect.
Ci cred că depășiseră acea limită de întoarcere la Dumnezeu prin mijlocirea altora. Domnul parcă vrea să-i spună lui Ieremia, nu mijloci. Eu îi cunosc și știu, dacă ei nu se pocăiesc, dacă nu se întorc în fața mustrărilor, a pedepselor, a semnelor pe care le-am dat, mijlocirea ta nu are niciun efect. Ei erau chemați să se pocăiască în fața ceea ce li se întâmpla. Conștienți fiind faptul că din cauza lor se ajunsese acolo, aveau nevoie să se pocăiască.
În prezent, pornind de la această realitate tristă, mi-e și greu să vorbesc despre ea, îți induce o stare așa de disconfort sufletesc, dar în prezent, când și din ce motiv ar trebui să încetăm să mijlocim pentru cineva?
Cred că niciodată, pentru că aici cel care spune este Dumnezeu. Nu Ieremia spune, nu voi mai mijloci. Dumnezeu este cel care spune și el spune în calitate de cel care cunoaște totul. Eu ca om nu cred că am dreptul să spun vreodată, nu mai mijlocesc. Nu știu inima celuilalt, nu știu cât de departe a ajuns el în păcat, nu știu cât de departe a mers pe drumul acela bătătorit al păcatului, așa că nu pot să mă opresc niciodată din mijlocire.
Vorbesc ca un adevărat pastor, mulțumesc, vă rog, aveți și alte opinii?
Și au fost atâtea situații când oameni care consideram că nu o să intre niciodată într-o biserică, că nu o să se închine lui Dumnezeu, au reușit, acceptând mâna divină, să vină și să facă o schimbare în viața lor. Necunoscând, am fi în pericol să ne asumăm rolul lui Dumnezeu. Spunem, tu ești atât de rău încât...
Nu mai rău pentru tine.
Da, nu mai poți primi iertarea divină.
Bun, atunci, ca să amplific și mai mult, nu că ăsta ar fi rolul meu, dar aș vrea să înțelegem lucrurile foarte bine. Citându-l pe Ioan, apostolul, care spune, este un păcat pentru care nu vă zic să vă rugați, cum am putea să identificăm noi? Pentru că e clar, se întâmplă și putem vedea. Ioan zice, pentru orice păcat există iertare. Dar este un păcat pentru care nu vă zic să vă rugați. Este același lucru, nu? Care e întâlnit și aici, în cartea lui Ieremia. Degeaba te rogi pentru acel om. Cum putem identifica acel păcat? Care este acel păcat? Ne putem da seama de el?
Nu judecați ca să nu fiți judecați. Gândesc că noi ca oameni nu putem să judecăm un om și să stabilim dacă a atins sau nu a atins păcatul acela.
Dar măcar să-l definim, care este păcatul acela pentru care nu ne putem ruga, nu putem mijloci. Doamne, iartă-i păcatul acesta.
Este vorba de păcatul de neiertat ca termen teologic. Este momentul acela în care un om întoarce spatele lui Dumnezeu și nu mai vrea să mai audă sub nicio formă îndemnurile Duhului Sfânt.
Este insensibil, practic.
În mod intenționat este împotriva lui Dumnezeu și nu acceptă sub nicio formă o altă schimbare de fapt. Lucrul acesta poate fi declarativ, însă declarațiile ne pot înșela. Lucrul acesta se referă în mod special la atitudinea inimii, atitudinea sufletului omului aceluia, lucru pe care doar Dumnezeu îl poate cunoaște. De aceea spuneam la început că nu putem noi să judecăm un om și să stabilim că a ajuns în momentul acela sau nu a ajuns.
Mulțumesc, înțeleg din luările dumneavoastră de cuvânt că preferați să vă rugați pentru o asemenea persoană, chiar dacă eventual rugăciunea dumneavoastră rămâne fără răspuns, dar nu puteți hotărâ niciodată când să înceta să...
Primul studiu din săptămâna aceasta a spus că inima este înșelătoare. Și nu inima altora,
și a
inima noastră.
Corect.
Ne putem înșela judecându-i pe alții.
Absolut.
Și considerând că au comis păcatul împotriva Duhului Sfânt.
Și îmi place un gând care spunea că mai bine să greșim în ce privește mila arătată față de ceilalți decât dreptatea.
Decât să fim prea severi și prea aspri în a-i judeca pe oameni. Mulțumesc. Revenim la cartea lui Ieremia și la situația deznădăjduită, disperată de pe vremea lui. Cum se poate distinge motivația reală a atitudinii oamenilor atunci când ei fac acele ritualuri? De unde îți dai seama că un om care participă la o procesiune sau care postește sau care se roagă, de unde știi care este motivația lui reală? E pocăit, îi pare rău pentru păcatele lui sau chiar doar vrea să facă un ritual ca și cum ar lua un talisman, l-ar arăta și iată, dacă uite să plouă, că am făcut tipicul. Ne putem da seama de motivația lui?
Clar că noi nu putem cunoaște motivația unui om. Dacă ar trebui totuși să dăm câteva coordonate, timpul demonstrează dacă cu adevărat își dorește cunoașterea lui Dumnezeu și în timp să descoperim faptele sale.
Ceea ce urmează după, adică da, omul a făcut acest ritual, dar dacă după aceea s-a întors la o viață în care pare absent de Dumnezeu, e clar că a fost doar un ritual. Dar dacă după acel ritual, oricare a fost el, post, rugăciune, mă rog, omul este profund mișcat de ceea ce se întâmplă și continuă într-o atitudine, atunci cred că putem constata fără să greșim că omul chiar manifestă întoarcere spre Dumnezeu și este încurajator să vezi lucrul acesta.
Este interesant că nici zelul în asemenea ritualuri, nici chiar sinceritatea nu sunt suficiente. În ceea ce se întâmplă, nu se întâmplă după voia lui Dumnezeu, zelul, sacrificiile, sinceritatea mea n-au nicio valoare.
N-au nicio valoare. Mulțumesc.
Asociem aceste ritualuri cu religia. Gândesc că religia nu este ceva ce se manifestă într-o anumită zi sau într-un anumit loc, ci este ceva ce impregnează fiecare aspect al vieții unei persoane. Dacă omul își trăiește religia în fiecare clipă a vieții lui, dacă religia face parte integrantă din sufletul lui, din gândurile lui, atunci asta reprezintă cu adevărat o întoarcere la Dumnezeu.
Deci religia nu trebuie să fie doar un accesoriu pe care îl iei când și când, atunci când mergi la biserică sau când participi la vreun ritual religios. Trebuie să fie parte integrantă din viață. Mulțumesc, aș dori să întreb și altceva sau mai întâi să vă prezint situații despre care am mai vorbit, dar puse într-o altă lumină. În decembrie 2004 a avut loc acel tsunami devastator în Oceanul Indian, în Indonezia, în insulele de pe acolo. Cutremurul urmat de tsunami din Japonia, martie 2011, cutremurul din Nepal, aprilie 2015, toate la un loc, totalizând, s-au soldat cu sute de mii de morți, cu pagube materiale uriașe, cu efecte devastatoare asupra ecosistemelor din acele regiuni. Întrebarea ar fi, cum trebuie înțelese aceste calamități care se produc în prezent pe Pământ? Și a doua parte a întrebării, au fost sau sunt acestea pedepse de la Dumnezeu? Argumentați-vă, rog. Poate că sunt printre prietenii care ne urmăresc oameni care n-au văzut precedentele emisiuni și poate că au nevoie de acest răspuns.
Multe dintre asemenea calamități reprezintă efectul natural al nerespectării legilor lui Dumnezeu, indiferent în ce domeniu ar fi el. Oamenii nu respectă, calcă legile lui Dumnezeu, calcă legile naturii, iar efectele sunt evidente.
Și suportate la nivel colectiv, nu neapărat individual, pentru că acela a luat decizia să polueze aerul sau să deschide o fabrică poluantă, nu doar asupra lui, nu? Da.
Asta este păcatul.
Asta e, trăim în mediul
acesta. Unul comite păcatul și ceilalți suportă consecințele.
Mulțumesc. Aveți o completare?
Poate că uneori asemenea calamități reprezintă încercarea extremă, disperată a lui Dumnezeu de a-i mai salva pe unii oameni. Poate e ultima cale, ultima metodă, ultima soluție a lui Dumnezeu de a-i salva.
Chiar atunci când în aceste calamități pierd oameni?
Chiar și atunci.
În încheiere, o opinie personală exprimată pe rând. Vom începe cu dumneavoastră, domnule Emanuel Unteșu. Ce ați spune unui creștin devotat, unui om cunoscut și recunoscut în societate sau între apropiați, ce ați spune acestui om care și-a pierdut pe cineva drag într-un asemenea dezastru natural? apelați la experiența noastră de pastor, la ceea ce știți despre Dumnezeu, la experiența dumneavoastră spirituală. Ce ea spune unui om care întreabă, dar de ce? Eu slujesc pe Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu. De ce mi s-a întâmplat mie?
Cred că în anumite momente tăcerea este elocventă. Și cel mai adesea nu caut să răspund, să dau răspunsuri, pentru că este foarte posibil ca să greșesc. Încerc să încurajez acea persoană să privească întotdeauna la cel care are răspunsurile la aceste întrebări, și anume la Dumnezeu. Doar El poate să răspundă în astfel de situații.
Mulțumesc! Foarte scurt, vă rog, domnule Florin Hrăduț.
L-aș încuraja, dacă vrea să primească răspunsul adevărat, să rămână lângă Dumnezeu. Dacă nu vrea să aibă această posibilitate, să meargă în altă parte.
Mulțumesc, domnule Alin Cătrună.
Un cunoscut pictor britanic a mers într-o zi la fiica sa în vizită și la ceai, nepoțica micuță a fost lăsată să stea inițial la masă, apoi din cauza zbudelniciei ei a fost pusă de mama drept pedeapsă la colț. Pictorul n-a făcut altceva decât în clipa următoare să picteze acolo ceva frumos pentru situația în care fetița va mai fi pedepsită.
Cred că
situațiile, da, în colțul acela. Situațiile în care simțim că este ceva neplăcut cu noi, să nu uităm că Dumnezeu a așezat acolo niște imagini pe care le avem de contemplat. Jertfa lui Iisus, suferințele lui.
Vă mulțumesc atât pentru răspunsurile din această emisiune, cât și pentru participarea la aceste 5 emisiuni despre mustrare și pedeapsă. Vă aștept cu drag și în ediții viitoare ale emisiunii Școala Cuvântului. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori și ascultători, că ați fost alături de noi și probabil că ați tras propriile concluzii în urma discuțiilor noastre și răspunsurilor pe care le-am exprimat aici. Nu uitați de asemenea că și oamenii buni pierd, și oamenii sfinți suferă, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-i iubește sau nu-i ocrotește, ci poate că planul lui mai larg este atât de mare încât nu-l putem înțelege, iar răspunsurile pe care le solicităm din partea lui Dumnezeu nici nu ar putea fi cuprinse de mintea noastră. Nu putem ști cu certitudine de ce se întâmplă astfel de lucruri sau de ce Dumnezeu îngăduie să vină în viața celor credincioși, dar poate că atitudinea celor credincioși în asemenea circumstanțe poate face o diferență în ce privește raportarea la asemenea situații. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, duminică seara, și până atunci vă doresc un weekend plăcut și sănătate!